Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք, Երևանում քիչ հետո կմեկնարկի Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը, ընդդիմության ակցիայի շեմին ոստիկանները կրկին հսկում են մերձ երևանյան ճանապարհները.
Մենք ունենք միջոցառում, հետախուզողների հետ կապված, զենք զինամթերքի և թմրանյութերի հետ կապված, ծնացածը չեմ կարող հաղորդել։
Ինչու դադարեց 6000-ամյակի մարտահրավերների ճանապարհաշինական ծրագիրը, խորհրդարանական ընդդիմության տեսակետը։
Մեր իշխանությունների մանցավոր գործնեության արդյունքում մեզ ֆինանսական լրացուցիչ նվիրաբերվող գումարից զրկելն է։
2009-ին տնտեսական անկման ծավալը Հայաստանում կհասնի 5.5%-ի համաշխարհային բանկի պաշտոնյաների տեսակետը։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունն ու մոլորակհանդեսը, նախ սակայն այդ ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր Բրյուսելում հանդիպել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Հանդիպման մանրամասները հայտնի չեն։ Սեյրան Օհանյանը Բրյուսելում մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի Եվրաատլանտյան գործընկերության խորհրդի նիստին։ Սեյրան Օհանյանը հանդիպումներ ունեցել նաև Վրաստանի, Գերմանիայի, Ռումինիայի պաշտպանության նախարարների հետ։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն ընդունել է Լեհաստանի Սեյմի անդամ, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի թեկնածու Վլադիմիր Տիմոշևիչին։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելությունը հայտարարություն է տարածել Երևանի ավականու ընտրությունների վերաբերյալ։ Ողջունելով նախընտրական քարոզարշավում տիրող մթնոլորտի որոշ բարելավումները, հայտարարության հեղինակները մտահոգություն են հայտնել բուն ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ, կարծիք հայտնելով, որ շատ ընտրողներ չեն կարողացել ազատ կերպով իրացնել իրենց ժողովրդավարական իրավունքները։ Համաշխարհային բանկը $60 միլիոն կհատկացնի Հայաստանում գյուղական ճանապարհների վերականգնմանը, այդ գումարով կշարունակվի այն ծրագիրը, որի ֆինանսավորումը Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան դադարեցրել է։ Մանրամասները լսեք ծրագրում։ Իրանում նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը 2 ժամով երկարաձգվել է ընտրողների աննախադեպ բարձր մասնակցության պատճառով։ Թեհրանում և մյուս բնակավայրերում քվեատուփերի մոտ երկար հերթեր են առաջացել։ Հիմնական թեկնածուներն են գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը և նախկին վարչապետ Միր Հուսեին Մուսավին։ Եթե թեկնածուներից ոչ մեկը չկարողանա ընտրողների ձայների 50%-ից ավելին ստանալ, ապա հունիսի 19-ին անցկացվելու է ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Քվեարկության նախնական տվյալները հայտնի կդառնան շաբաթ առավոտյան։ Թբիլիսիում խորհրդարանի շենքի մոտ բախում է տեղի ունեցել ընդդիմադիրների և ոստիկանների միջև։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հետ է կանչել Ուկրաինայում Ռուսաստանի դեսպան Վիկտոր Չեռնոմիրդինին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ Չեռնոմիրդինը նշանակվել է ԱՊՀ անդամ երկրների հետ տնտեսական համագործակցության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի խորհրդականի պաշտոնում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խոզի գրիպի պանդեմիա է հայտարարել։ Որոշման հիմք է ծառայել փորձագետների եզրակացությունն այն մասին, որ 2 ամիս առաջ Մեքսիկայում ի հայտ եկած H1N1 վիրուսը, որ արդեն տարածվել է աշխարհի 74 երկրներում, օդակաթիլային եղանակով հեշտությամբ փոխանցվում է մարդկանց շրջանում։ Սա վերջին 40 տարիների ընթացքում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից կայացված առաջին նմանօրինակ որոշումն է գրիպի պանդեմիա հայտարարելու մասին։ Իտալիայի հարավում գտնվող Լեչե քաղաքում այսօր մեկնարկում է մեծ ութնյակի երկրների ֆինանսների նախարարների խորհրդակցությունը։ Քննարկման հիմնական թեման համաշխարհային տնտեսության վիճակն է և գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիները։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Պասկալ Լեմին ասել է, որ դրական միտումներ չի տեսնում համաշխարհային առևտրում, որը մեծապես տուժել է գլոբալ տնտեսական ճգնաժամից, և չի կիսում որոշ երկրների լավատեսությունը տնտեսության ապակինման վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 20 րոպե հետո Մատենադրյանի մոտ կմեկնարկի Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը, որի ընթացքում ընդդիմության ղեկավարները խոստացել են բացահայտել քաղաքական պայքարի հետագա մարտավարության որոշ մանրամասներ։ Երեկ արդեն կոնգրեսում ներկայացված քաղաքական ուժերը Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական կացությունը քննարկել են հատուկ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Իշխանությունները ընդդիմության հանրահավաքին ևս պատրաստվել են վատավանդույթի ուժով Երևան տանող ճանապարհները կրկին ոստիկանական ուժեղացված հսկողության ներքո են։ Նարինե Ղալաչյանն այսօր ողջ օրվա ընթացքում հետևում մերձ մայրաքաղաքային ճանապարհներին ստեղծված կացությանը։
Եթե սովորաբար նոր հաճան քաղաքից դեպի Երևան գնացող երթուղիների դիսպետչերական կետը գործում էր, ապա այսօր դուռը փակ էր ու ներսում մարդ չկար։ Զրուցեցի ուղևորների հետ, ովքեր կանգառներում մի քանի ժամից ավելի մայրաքաղաք գնացող երթուղիների էին սպասում։
Դուրս եմ եկել, գործերովս պետք է տեղ հասնեմ, զանգել են, կանչում են, մարդիկ չեն կարողանում տեղ հասնել։
Ես իմ իրավունքն ունեմ, կմասնակցեմ այդ հանրահավաքին, թե ոչ։
Մեքենաներ գնում են երթուղիներ։
Դե գնում են, բայց չեն տանում։
Ասում են քաղաքից դուրս ոստիկաններ են գանաց եւ չեն տանում։
Բայց դա են գնում, գծի մեջ չէ։
Հարցազրույց չտալու պայմանով երթուղիների վարորդներից մեկն ասաց, որ պետավտոտեսուչները ճանապարհից ետ են ուղարկում իրենց, իսկ արդեն մայրաքաղաքից կարողանում են ետ գալ։ Նոր Հաճնից մայրաքաղաք տանող ճանապարհը հսկում էին ոստիկանական մեքենաների շարասյունը։ Զրուցեցի Նոր Հաճնի ոստիկանության բաժանմունքի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Սարգիս Բաղդասարյանի հետ։
Վահան, նամակ հայտնաբերելու միջոցառումը արդեն սպառվել է, ամենակարծիք էր հայտնաբերել։ Հիմա ինչու է այսպես հսկողությունը, ինչու մի ժամից ավել կանգնած են երթուղային մեքենաները։
Ուրեմն այդ միջոցառումը ավարտված է, բայց մենք ունենք միջոցառում հետախուզողների հետ կապված, Զենք զինամթերքի եւ Թմրանյութերի հետ կապված։ Տվյալ միջոցառումն է, ոչ վան միջոցառումը չի։ Դա մեր միջոցառումն է, որը մենք անցկացնում ենք, մնացածը չեմ կարող հավատալ։
Վիճակը նույնն էր նաև Աբովյան քաղաքում, երթուղիները գնում էին դատարկ եւ վերադառնում արդեն ուղևորներով։ Ներկայանալ չցանկացող ոստիկաններից մեկն, ով ներկայացավ իբրև ոստիկանական խմբի ղեկավար, ասաց, որ քաղաքում դեպք է պատահել, ինչի առիթով հսկողություն են սահմանել։
Սպանության դեպք ունենք, մենք ծառայություն ենք կազմակերպում։
Լավ, իսկ ինչու երթուղային մեքենաները չեն կարողանում գնալ։
Ո՞վ ասում, որ չեն կարողանում։
Ես առավոտյան 8-ից հետևում եմ, մեքենաները դատարկ են գնում։
Ես չգիտեմ։ Դե երևի հերիքա
չէ։ Ճանապարհային ոստիկան չի հասնած, ես նշան չեմ։
Ոչ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը ծա համատեղ միջոցառում է հասկացում։
Բաբովյանի ոստիկան։
Լավ, հերիքա չէ այդ հարցերը արդեն տվել։ Մենք հանգարում եք հիմա։ Բաբովյանի բաժնից ենք մենք, Կոտայքի բաժնից ենք։ Լավ ասեցինք մենք արդեն։
Տրանսպորտի և կապի նախարարության տրանսպորտային տեղչության պետի տեղակալ Հայկ Մարտիրոսյան իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանին փոխանցել է, որ նախարարության ահազանգերի գրանցման գրքում մարզային երթուղիների մայրաքաղաք չգալու մասին որևէ բողոք այսօր չի գրանցվել։ Մարտիրոսյանի խոսքով երթուղիները մարզերից դեպի մայրաքաղաք անարգել շարժվում են։
Միգուցե կարող է նման խնդիր առաջանա, քանի որ խոսացումները ասում են, մենք դեռ ահազանգ չունենք։ Մենք մեր բոլոր աշխատակիցներին այսօր Լիլիթի ավտոկայան, կենտրոնական ավտոկայան, Հուսային ավտոկայան որին գործողել են տեղում խնդիրները վերահասկելու, այս բարեդրության փորձ է ազան չունենք։
Չնայած Հայկ Մարտիրոսյանի լավատեսությանը, նշեմ, որ վաղարավոտից շուրջ 3 ժամ շրջելով նշված տարածքներում ուղևոր փոխադրող որևէ երթուղայինի չհանդիպեցի։ Նարինե Ղալաչյան, Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի օրներ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր ստորագրեց մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խումբը լուծարելու մասին, փաստահավաք խմբի գործունեությունը պրակտիկորեն կաթվածահար էր եղել դեռ ապրիլ ամսին ոստիկանության ՍՊԱ Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների մասին զեկույցի հրապարակումից հետո, մեկնաբանելով Սարգսյանի հրամանագիրը փաստահավաք խմբում շարանգության ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանն ասել էր մարտի 1-ի բացահայտումը որևէ մեկին պետք չէ։ Խմբում Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Անդրանիկ Քոչարյանը նի պնդմամբ էլ մեջբերում եմ որոշակի ուժերի համար փաստահավաք խմբի գործունեությունը դարձել է ոչ նպատակահարմար։ Իսկ ինչ են մտածում նախագահ Սարգսյանի այս հրամանագրի մասին մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, նրանցից մի քանիսի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Փաստահավաք խմբի լուծարմամբ կասեցվեց մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման գործընթացը։ Դա նշանակում է, որ այս իշխանությունների օրոք ճշմարտությունը այդպես էլ հայտնի չի դառնա եւ մեղավորները կշարունակեն անպատիժ մնալ։ Մարտի 1-ին իրադարձություններում սպանված 28-ամյա Գորգ Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանն էր այս կարծիքին։ Մեծ զրույցում նա ասաց, որ այսօր միակ հույսը Եվրոդատարանն է մնացել եւ պատրաստվում է դիմել։ Փաստահավաք խմբի հետ հույսեր կապում էին, բայց հենց խումբը սկսեց ճշմարտությունը հրապարակել, իշխանությունները հասկացան, որ իրադարձությունները ի վնաս իրենց են զարգանում եւ գործընթացը տարան փակուղի։ Համոզմունք հայտնեց Սարգիս Քլոյանը, խոսքն ուղղելով փաստահավաք խմբի նախկին ղեկավարին։
Կուզեի ես Վահայ Սեփանյանին մի հատ տեսնել եւ ասել. Դու ինչու ճողոպրում ես քո կիսատ գործը անավարտ թողնելով, չէ՞ որ 10 ամբեղ զոհերը հարազատները սպասում են քեզ։ Նաբանությունը իբր թե յոլա չեն գնում ընդդեմության ղեկավարներ աշխատողների հետ, Քոչարյանի եւ Տիկին Սապայրյանի հետ։ Դա ինչ մանկապարտ է, զա ինչ տունտունիկ են խաղում, սա ինչա, բոլորս հասկանում ենք, մտավ փագուղի, դա ոչ թե միայն խմբի ղեկավարի անձնական որոշմամբ, այլ իշխանության որոշմամբ։ Ստոպ, պարոն նախագահ, դուրս արի, թե չէ ամեն ինչը ջրերես է դուրս գալու եւ մենք հայտարար ենք լինելու։ Մեր իշխանավորները կասեին, ես ուրես ոչ էլ ես գործը տանու, չէ՞ որ արդեն ճշմարտությունը բացահայտվում է։ Դուրս արի, պատճառաբանը ինչ որ յոլա չեմ գնում իս խմբի անդամների հետ։ Ես այդ կարծիքին եմ։
Սարգիս Գլոյանը հիշեցրեց, որ խումբն արդեն մանրամասներ էր հրապարակում ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի մահվան հանգամանքների հետ կապված, մարտի 1-ին հատուկ միջոցների կիրառման հանգամանքների մասին նոր փաստաթուղթ էր նախապատրաստվում, հենց իր որդին էլ Չերյոմ ուխատեսակի հատուկ միջոցից էր զոհվել։ Փաստահավաք խմբի հետ սերտ համագործակցություն չեն ունեցել, բայց խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանին պատմել է իրեն հայտնի մանրամասները, ասաց, որ պատմել է նաև մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին։ Սարգիս Գլոյանը սեփական հետաքննություն է իրականացնում։
Ես մենակ տանում եմ իմ անձնական հետաքննությունը, որ ես զբաղվում եմ ոնց հեղաղում հետ գնաց։ Այնքան բան գիտեմ, որ մինչև անգամ իմ տղան, երբ որ քննդակարում են, ուղղակի կարելի այսպես ասել, նա մենակ առանձնացել է իր ընկերներից, մոտիկացել է ներքին զորքերին, ոստիկանություն եւ ասել է, ինչ եք անում, արդեն երկու զոհ ունենք, ինչ եք սպանում այս մարդկանցը, եւ նրան ինչ են պատասխանել։ Դիմահար կրակել են 10 մետր հեռավորությունի վրա։ Երբ որ նրան խփում են, տղաս գոռում է, եւ ես ունեմ այդ դիսկը, տղաս գոռում է, արունես ոնց է չռում։ Տեղափոխելուց ավտոմատով կրակում են մեքենայի հետևից, որպեսզի Վանդանոս չհասնի։ Դու պատկերացրու՞մ ես։
Պաշտոնական տվյալներով Գոր Գլոյանը մի խումբ մարդկանց հետ գնացել է Մաշտոց Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկի կամրջի մոտ, որտեղ էլ հատուկ միջոցից վիրավորվել է տեղափոխվել հիվանդանոց ու մահացել։ Հատուկ քնչական ծառայության հետ զոհվածի հայրը հույսեր չի կապում։ Հիշեցնեմ, փաստահավաք խմբի լուծարումից հետո սա զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտմամբ զբաղվող միակ մարմինն է։ Սարգիս Գլոյանն ասաց, որ իրեն վերջին անգամ 1 տարի առաջ են հարցաքննության կանչել։
Չեն կարողանում բացահայտել, որ մե ոստիկանն է խփել։ Ապա բարի եղեք, ով հրաման տվեց։ Դա ի՞նչ է կարող բացահայտել։ Կարող եք, ամեն ինչ կարող եք, ցանկություն չկա, չեն ուզում իրանք իրենց դատել։
Չերյոմուխա 7-ի պայթյունից մարտի 1-ին զոհված 23-ամյա Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը եւս համոզված է, որ իրենց որդիների սպանությունների բացահայտումը փակուղի է մտնում։ Նրա կարծիքով զոհերից առնվազն 3-ի սպանությունները հնարավոր էր ավելի արագ բացահայտել, քանի որ հայտնի է, թե ում ձեռքն է եղել Չերյոմուխա տեսակի հատուկ միջոցը։
Կոնկրետ իմ երեխայի սպանության համար ոստիկանի ձեռքով սպանվելա, ինչի պետությունը չի վերցնում իր վրա պատասխանատվություն։ Չէ՞ որ իմ տղան իր վրա պատասխանատվություն վերցել էր, գնաց էր բանակում ծառայել էր, պարտքը կատարել էր, չէ՞ պետության առջև։ Ինչու պետությունը իր քաղաքացիների առջև իր պարտքը չի կատարում, գոնե սպանված քաղաքացիների առջև։
Ըստ պաշտոնական վարկածի Տիգրան Խաչատրյանը վնասվածք ստացել է պարոնյան Լեո Խաչմերուկի դալանի մոտ։ Իր ձեռքի տակ եղած տեղեկությունների վրա հիմնվելով նրա մայրը կարծում է, որ որդին սպանվելուց առաջ բռնության է ենթարկվել։
Տիգրանը այդ ժամանակ ուզեցել է փախնի, իր սպարտիվ մի գրպանը պատրված է եղել, քաշել են այդ գրպանից, ինքը ընկել է գետին, ոտքի վրա ստացել է վնասվածքներ, այս արմունկի վրա մինչև զոհվել է, որից հետո զոհվել է, այսինքն հրել գցել են և շատ մոտիկից կրակել են։
Ալլա Հովանիսյանը եւ Սարգիս Գլոյանը քիչ թե շատ արդար հետաքննություն այսօր ակնկալում են միայն եվրոպական դատարանից։
Քոչարյանը դատի է տվել հայկական ժամանակ թերթին իր երեխայի պատիվը անարգելու համար։ Բա մենք ում պետք է դատի տան, կարող է պատասխանել Ռոբերտ Քոչարյանը իմ հարցին։ Ում պետք է դատի տան պարոն երկրորդ նախագահ իմ երեխային սպանելու համար։
Ինչ եմ ես ուզում։ Ես ուզում եմ այս երկրում լինի արդարություն, մարդկություն, որպեսզի իմ զոհված տղայի երկու զավակները ազատ արդար երկրում ապրեն։ Եվ հիմա պատրաստվում եք ամեն օր մեծը հիշում է հորը, ուրա պապաս, ասում ենք աստված պապին ա տարել, բա երբ կասում են չգիտեմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Մեղադրող կողմը դատարանից պահանջեց Արզումանյանին դատապարտել 6, իսկ Սիրունյանին 5 տարվա ազատազրկման նախորդ նիստի ընթացքում։ Նախկին արտգործնախարարի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանը խնդրել էր 20 օրով դատարեցնել դատավարությունը պաշտպանական ճառը պատշաճ կերպով պատրաստելու համար, եւ չնայած այն հանգամանքին, որ դատարանը նախկին արտգործնախարարի փաստաբանին 20 օրվա փոխարեն ընդամենը 1 շաբաթ տրամադրեց, պաշտպանական հայկական ջառը ծավալով մոտ երկու անգամ գերազանցել է մեղադրողների ամփոփիչ ելույթին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ալեքսանդր Արզումանյանի եւ Սուրեն Սիրունյանի գործով դատական նիստում նրանց պաշտպաններն այսօր հանդես եկան ճառով։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի պաշտպան Լիպարի Սիմոնյանը հայտարարեց. «Մարտի 1-ին եւ 2-ին զանգվածային անկարգություններ չեն եղել եւ իմ պաշտպանյալը չի կարող լինել դրանց կազմակերպիչը»։
Իմ պաշտպանյալին այդ որ գործողություններն են վկայում նրա կողմից զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հանգամանք։
Պաշտպանը հայտարարեց, որ դատաքննության ժամանակ հետազոտված տեսանյութերից պարզվեց, որ մարդիկ ոչ թե եղել են զանգվածային անկարգությունների մասնակից, այլ դիմել են ինքնապաշտպանության միջոցների, բարիկադներ կառուցելով քաղաքապետարանին հարող տարածքում։
Որը հավատալ ժողովրդին նպատակն է իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել առավոտյան կատարված դեպքերի կապակցությամբ, ինչպես նաև ոստիկանության կողմից իրենց վրա հետագա հարձակումներից ապահովագրելու համար։
Լիպարի Սիմոնյանը վկայակոչեց Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը, որտեղ նշված էր, որ մարտի 1-ին եւ 2-ին անվտանգության ուժերը ոչ իրավաչափ ուժ են կիրառել նախագահի ընտրությունների դժգոհ ժողովրդի նկատմամբ։
Հարգելի դատարան, նախաքննական մարմնի կամ մարմինը կամ ընդհանրապես չհայտարարել կամ որ ճիշտ քննարկականի արժանացրել այն հարցին, թե ինչն է պատճառը հանդիսացել, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ցուցարարները Ազատության հրապարակվից տեղափոխվեն քաղաքապետարանին հարող տարածք եւ պաշտպանվելու համար միջոցներ ձեռնարկեն։
Պաշտպանը նշելով, որ այդ նույն զեկույցում նկարագրված է նաև Ազատության հրապարակում մարտի 1-ի լուսաբացին վրաններում գիշերած մարդկանց վրա ոստիկանական հարձակումների եւ ավելի ուշ քաղաքապետարանին հարող տարածքում տեղի ունեցածի կապը հարցրեց։
Եթե մեղադրող կողմը պնդում է, որ իմ պաշտպանյալն է կազմակերպել զանգվածային անկարգությունները, ուրեմն դուրս է գալիս նաև, որ մարտի 1-ի առավոտն էլ իմ պաշտպանյալը կազմակերպել, այլապես այն իրադարձությունների պայմաններում ժողովուրդը չէր հավաքվի Միասնիկյանի արձանի մոտ։
Լիպարի Սիմոնյանն անդրադարձավ նաև վկաների հարցաքննությանը, հայտարարելով, որ դրանք չեն կարող համարվել ապացույց։ Ինչպես կարելի է արժանահավատ համարել մի վկայի հարցաքննություն, որը դատարանում հայտարարեց, թե մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի մոտ տեսել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այն դեպքում, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդ օրն այդ վայրում ընդհանրապես չի եղել եւ գտնվել է տնային կալանքի տակ։ Լիպարի Սիմոնյանն անդրադարձավ նաև հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսումներին, հայտարարելով, Ալեքսանդր Արզումանյանին գաղտնալսել են փետրվարի 19-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ նրա նկատմամբ դեռ չէր հարուցվել քրեական գործ։ Նպատակը ըստ պաշտպանի որևէ մեղադրանքի առիթով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի պետ Ալեքսանդր Արզումանյանին ազատությունից զրկելն էր։ Լիպարի Սիմոնյանը դատարանին միջնորդեց Ալեքսանդր Արզումանյանի վերաբերյալ կայացնել արդարացման դատավճիր։ Սուրեն Սիրունյանի պաշտպան Վարդուհի Էլբակյանն իր պաշտպանական ճառում հայտարարեց, որ մարտի 1-ի դեպքերից հետո դատարանները քննում են շինց ու քրեական գործեր։ Այսօր այլախոհ մարդկանց մի խումբ ենթարկվում է քաղաքական հալածանքների, հայտարարեց պաշտպանը։ Նա եւս միջնորդեց իր պաշտպանյալ Սուրեն Սիրունյանի նկատմամբ կայացնել արդարացման դատավճիր։ Իր պաշտպանական ճառում ամեն գնով իշխանապահության վերաբերյալ մեղադրանքների կապակցությամբ Հովիկ Արսենյանը հայտարարեց, հանրապետությունում վկաների նկատմամբ պետական տերոր իրականացվեց։ Նկատի ունենալով մեղադրանքի ծավալն ու հիմնավորումներն ասած, դատավորներն այլևս իրենց պատուհանից են նայում։ Այնպես մի արեք, որ վաղն այդ պատուհանը վերածվի ճաղավանդակի։ Հովիկ Արսենյանն իր խոսքը եզրափակեց՝ «Մի դատեք, որ չդատվեք» զգուշացմամբ։ Ալեքսանդր Արզումանյանը պաշտպանական ճառի համար մեկ շաբաթ ժամանակ խնդրեց։ Սուրեն Սիրունյանը հայտարարեց, իրեն 15 օր է պետք, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Շանթ Հարությունյանի կարծիքը ճշտի, առավելապես նրանց վերաբերող գործով պաշտպանական ճառով հանդես գալու իրավունք ունի արդյոք։ Եվ վերջում հավելենք, որ այսօր դատարանի շենքի մոտ Սերժ Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի, վարչապետի, նախարարների եւ այլ պաշտոնատար անձանց ներկայությունը իրարանցում էր առաջացել նիստին հետևողների շրջանում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ լուրջ գործով է եկել եւ շարունակեց իր զրույցը Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հետ։ Պաշտոնյաները դատարանի շենքի կողքով գնացին Պանթեոն, նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանի ծննդյան օրն էր։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը չորեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում կայացած նիստի ժամանակ որոշել է դադարեցնել Հայաստանում իրականացվող երկու ծրագրերից մեկն, այսպես կոչված ճանապարհաշինական ենթածրագիրը։ Այսօր արդեն ամերիկյան կողմի այս որոշմանն են անդրադարձել խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժեր, ինչպես եւ սպասվում էր, կոալիցիոն ուժերը հայտարարում են, թե կորպորացիայի այս որոշումը չի նպաստելու Հայաստանի ժողովրդավարացմանը, թե իսկ ընդդիմադիր ժառանգության ներկայացուցիչների համոզմամբ կատարված խաղացի հիմնական եւ միակ մեղավորը իշխանություններն են։ Տիգրան Ավետիսյանն է հաղորդում ազգային ժողովից։
Հազարամյակի մարտահրավերների կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի հունիսի 10-ին կայացրած որոշման առնչությամբ, ըստ որի, հիշեցնենք, ժողովրդավարական կառավարման չափանիշներին չհամապատասխանելու պատճառաբանությամբ դադարեցվել է հայաստանյան երկու ծրագրերից մեկը, խնդրեցինք այսօր խորհրդարանում ճեպազրույցներ տվող քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները։ Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի գնահատականը հակիրճ էր, ինչն ի դեպ վերաբերում էր նաև ԱՄՆ ՊԴՊ-ի Հայաստանի հասցեին քննադատություն պարունակող վերջին զեկույցին։ Ըստ Սահակյանի, այդ օրինակ որոշումներն ու քննադատությունները քաղաքականացված են ու հետևաբար ոչ միշտ օբյեկտիվ, կոնկրետ Միացյալ Նահանգների պարագայում Գալուստ Սահակյանի գնահատմամբ։ Հետևյալ հանգամանքն է առկա.
Ի տարբերություն եվրոկառույցների, որոնք անմիջապես գնահատեցին համայնքային ընտրությունները որպես համայնքային ընտրություններ, Ամերիկայի կողմից միշտ էլ այդպես է լինում, ոչ թե արձագանքում են ընտրություններին, այլ օրեր շարունակ իբրև թե վեր են լուծում և համընկեցնում են միջպետական Հայաստան-Ամերիկա միջպետական փոխհարաբերությունների հետ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուիչ Նաիրա Զոհրաբյանի անդրադարձն այս հարցին քիչ ավելի հանգամանալից էր։
Ցավում եմ, որ հազարամյակի մարտահրավերները նման որոշում կայացրեց, դադարեցնել ճանապարհաշինության հատկացվելիք 67 միլիոն գումարը։ Եթե վերանանք քննի, թե փորձենք մի քիչ ավելի գլոբալ դիտարկել, պետք է հարցնանք մեզ, արդյոք նման սանկցիա կիրառելը ի վերջո ավելի կօգնի մեր երկրի ժողովրդավարացմանը։ Իմ անձնական կարծիքն է, որ ոչ։
Ըստ Նաիրա Զոհրաբյանի, սա փաստորեն պատժամիջոց է, որի գործադրման արդյունավետությունը խիստ կասկածելի է։
Միգուցե եւ կարելի է փաստարկների հետ համաձայնել, որոշակի փաստարկների կարելի է մոտենալ վերապահումով, դա ըստ էության պատժամիջոց է։ Արդյոք այդ պատժամիջոցը նպաստելու է, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել այն խնդիրները, որոնք իրենք են բարձրացրել կորպորացիա Millennium-ի, ես կարծում եմ, որ ոչ։
Հույդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի գնահատականը միաժամանակ վերաբերում էր և ՊԷՏԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ զեկույցին և հազարամյակի մարտահրավերների կորպորացիայի որոշմանը։ Ըստ այդմ նա ընդունում է, որ ներքաղաքական վայրի վերումներն անշուշտ իրենց ազդեցությունն են ունենում երկրի հանդեպ վերաբերմունքի վրա, սակայն
մի քիչ հասկանալի չի, թե այս ամենի պատճառով ինչու պետք է դժեն Հայաստանի փոքր համայնքները, որոնց ճանապարհաշինական ծրագիրը փաստորեն ծախողվեց այս մոտեցման հիման վրա, կրկնում եմ, զեկույցում կան ճիշտ գնահատականներ, կան նաև չափազանցություններ։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյան.
Սա մեր իշխանությունների, ասեմ նույնիսկ հանցավոր անգործունեության արդյունքում կամ հանցավոր գործունեության արդյունքում մեզ այս ճգնաժամի իրավիճակում ֆինանսական լրացուցիչ 100% նվիրաբերվող գումարից զրկելն է, երբ նրանք իրենց անձնական շահը վերդասելով Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի քաղաքացուն նաև ոչ միայն բարոյական հարվածներ են անընդհատ հասցնում, այլև նաև ֆինանսական։
Ըստ ձեզ, կապ ունի արդյոք կորպորացիայի այդ որոշումը Երևանի ավականո վերջին ընտրությունների հետ, հարցրի Արմեն Մարտիրոսյանին։ Կարծում եմ, ոչ, սա ավելի հեռուն գնացող նախապատմություն ունի, պատասխանեց նա հավելելով.
Եթե իշխանությունները այդպիսի հավակնոտ, ինչպես իրենք վերջերս սիրում են անընդհատ հավակնոտ ծրագրեր են առաջ քաշում, այդ հավակնոտությունը իսկապես եթե իրականում ունենային և խոսում են վերավոր շրջանների տնտեսական զարգացման մասին, ոչ թե կեղծիքներով կզբաղվեն, այլ նորմալ ընտրություններ կանցկացնեին, ոչ թե քաղաքականավորներ կունենային իրենց դատական համակարգի շնորհիվ, այլ նորմալ արդարադատություն, և դրա արդյունքում մենք նվազագույնը նորմալ ճանապարհներ։
Նույն հարցի առնչությամբ մի նկատառում հայտնեց նաև ժառանգություն խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը։
Բազմիցս արդեն հնչեցվել է եւ այդ թվում մեր կողմից այն թեզը, որ անշուշտ ներքին քաղաքական նման լուրջ խնդիրները դառնալու են շահարկման նախազգուշացումների եւ ինչ-ինչ քաղաքական որոշումներ կորզելու միջոց։ Եվ կարծում եմ, ուղղակի հազարամյակի մարտահրավերների կողմից այդ ֆինանսական օժանդակության դադարեցումը նման նախազգուշացումներից մեկն է։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ 1001-ի մարտահրավերներ կորպորացիայի կողմից ճանապարհաշինական ծրագրի դադարեցումը Հայաստանի իշխանություններին կարծես ստիպում է ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ որոնել և կրկին արևմուտքում նոր ֆինանսավորողների ցանկում առաջին թեկնածուն համաշխարհային բանկն է։ Ի դեպ, այսօր բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը բավական մանրամասնորեն խոսել է նաև Հայաստանում ստեղծված տնտեսական կացության մասին, նշելով, որ երկնիշ տնտեսական աճին փոխարինելու է գալիս բավական լուրջ գրեթե երկնիշ տնտեսական անկումը։ Այն կարող է կազմել շուրջ 10%։ Ռուբեն Մելոյանն է հաղորդում մանրամասները։
Համաշխարհային բանկը պատրաստում է ավելի քան $60 միլիոն հատկացնել Հայաստանում գյուղական ճանապարհների վերականգնման ծրագրերին։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Արիստոմենե Վարուդակիսը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, արդյոք հնարավոր է, որ Համաշխարհային բանկը մասնակի կամ ամբողջովին ֆինանսավորի 1001-ի մարտահրավեր կորպորացիայի որոշմամբ դադարեցված ճանապարհաշինական աշխատանքները։ Համաշխարհային բանկը նախապատրաստել և արդեն սկսել է իրագործել Հայաստանի գյուղական ճանապարհների $25 միլիոն արժողությամբ ծրագիրը, որով նախատեսվում է Հայաստանի 16 բնակավայրերի ընդհանուր առմամբ 100 կիլոմետր ավտոճանապարհների վերականգնում։ Հաշվի առնելով, որ այս ոլորտում մեծ ներդրումներ են անհրաժեշտ և որ գյուղական ճանապարհների վերականգնումը մեծ թվով աշխատատեղեր է ստեղծում, Համաշխարհային բանկը կշարունակի այս ոլորտում աշխատել։ Եվ մտադիր ենք շուրջ $36 միլիոն լրացուցիչ ֆինանսավորում իրականացնել։ Աշխատանքները որքան հնարավոր է շուտ, բայց ոչ նախքան հաջորդ շինարարական սեզոնի սկիզբը մեկնարկելու համար, հայտարարեց Արիստոմենե Վարուդակիսը։ $61 միլիոն վարկային այս ծրագիրը փաստորեն կարող է գրեթե ամբողջությամբ հատուցել 1001-ի մարտահրավերի ֆինանսների կորուստը։ Հայաստանի հետ կնքված համաձայնագրով, հիշեցնեմ, կորպորացիան երկրին տրամադրում է $235 միլիոն, որից գյուղական ճանապարհների վերանորոգման ենթածրագրի համար ընդհանուր առմամբ նախատեսվում էր հատկացնել շուրջ $64 միլիոն։ Արիստոմենե Վարուդակիսը լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրեց, թե Համաշխարհային բանկը հաստատել է առաջիկա 4 տարիների համար Հայաստանի հետ գործընկերության նոր ռազմավարությունը, որով Հայաստանին ընդհանուր առմամբ կտրամադրի $670-ից $700 միլիոն։ Սա շուրջ $100 միլիոն պակաս է Համաշխարհային բանկի կողմից ավելի վաղ հայտարարված գումարից։ Ընդ որում, ինչպես նշեց պարոն Վարուդակիսը, Հայաստանը ստիպված կլինի ավելի թանկ վճարել վարկերի որոշ մասով։ Անդրադառնալով ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանում արձանագրվող տնտեսական անկմանը, Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը հայտարարեց. Մինչ օրս Հայաստանի տնտեսությունը անկում է ապրում։ Ակնկալում ենք, որ տարվա վերջին անկումը կկազմի 9-ից 9.5%։ Միաժամանակ ակնկալում ենք, որ տարվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունը կկայունանա և հաջորդ տարվանից վերականգնման և որոշակի աճի ականատեսը կլինենք։ Մեր գնահատականներով 2010 թվականին աճը կկազմի 1.5-ից 2%, և այդ աճը կարագանա 2011-12 թվականներին։ Իհարկե, սա կախված կլինի համաշխարհային տնտեսության վիճակից, նշեց Արիստոմենե Վարուդակիսը։
But of course this will depend on the outlook for the global economy.
Ասոլիսում Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը անդրադարձավ նաև կառավարության կողմից խորհրդարան ներկայացված հարկերի մասին աղմկահարույց օրինագծին։
The draft bill which is under discussion in the parliament right now it has not been supported by the World Bank.
Օրենքի նախագիծը Համաշխարհային բանկի հավանությանը չի արժանացել։ Մենք չենք մասնակցել դրա մշակմանը։ Ասեմ, որ զարգացող որոշ երկրներ նույնպես փորձել են ներմուծել խոշոր ձեռնարկություններում հարկային տեսուչի գաղափարը, սակայն արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն եղել, բարձրացել է կոռուպցիան, հայտարարեց Արիստոմենե Վարուդակիսը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է նաև Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով 15-րդ հետ կանչված այս օրինագիծը անհեթեթություն համարեց, շեշտելով, թե հարկային ներկայացուցիչների ինստիտուտ պետք է մտցնել գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման սեզոնի ընթացքում, ինչպես նաև հանքեր շահագործող ընկերություններում։ Իսկ այդ ձեռնարկությունների սեփականատերերը որպես կանոն պատգամավոր են, ովքեր բնականաբար նման իրավիճակի հետ համակերպվել չեն կարող։ Ինչ վերաբերում է ամբողջ հարկային փաթեթին, Հրանտ Բագրատյանի խոսքով դրանում կան ողջունելի նախաձեռնություններ, սակայն ընդհանուր առմամբ կառավարությունը ցուցաբերում է կիսատ մոտեցում, ինչը կարող է ավելի շատ վնաս տալ, քան օգուտ բերել։
Նման կարգի պրոֆեսիոնալ մտածողություն ըստիս բացակայում է, եւ ես ասել եմ, ես երբեք ուրախ չեմ եղել կառավարության մակարդակը, եւ ասել եմ, ավելի լավ է հենց այդպես մարդ դնես խոհում մեկը կամ ինչ-որ մեկը, որը կարող է կառավարությունն արել, քան թե մարդ, որը իրեն իբր պրոֆեսիոնալ է վկայում եւ բայց կիսատ պրոֆեսիոնալ է։ Այդ դեպքում ստացվում է այնպիսի քաղաքականություն, որը ես անվանում եմ դամբուլային քաղաքականություն, դամբուլային քաղաքականությունը, որովհետեւ կիսատ պրատ այդպիսի քայլերը վնաս են տալիս։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան թերթերը, մամուլի տեսություն եք ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում քննարկում է տարբեր ընդդիմադիր ուժերի միջև ընթացող զարգացումները։ Եթե քաղաքական լեզվից թարգմանելու լինենք Ռաֆի Հովանիսյանի վերջին հայտարարությունը, որով նա ՀԱԿ-ին, ՀՀ-ին և ժառանգությանը կոչ էր անում համախմբվել մեկ դրոշակի շուրջ և աշխատել ընտրական իշխանափոխության ուղղությամբ, կստանանք հետևյալ պատկերը։ Ռաֆի Հովանիսյանը վերանշված ուժերին առաջարկում է այս գլխից իրեն ընտրել նախագահի միասնական թեկնածու և պատրաստել նախագահական հերթական ընտրություններին։ Ժառանգությունը հատկապես հերթական ընտրություններ է ուզում, որովհետև նրա Հայաստանի քաղաքացիություն ունենալու տասնամյակը, որը անհրաժեշտ է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու համար, դեռևս չի լրացել և կլրանա միայն հերթական նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Ըստ էության ժառանգությունը մտավախություն ունի, որ արտահերթ նախագահական ընտրությունների պարագայում քաղաքական դաշտը այնպես կվերաձևավորվի, որ իրենց համար պայմանները կդառնան աննպաստ։ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ եւ հետո ժառանգության մոտեցումները ըստ էության եկան հաստատելու այդ վարկածը։ Ժառանգությունը ՀԱԿ-ին աջակցելու հայտարարություն չարեց, իսկ Զարուհի Փոստանջանն ու Արմեն Մարտիրոսյանը մի տեսակ ֆալստարտ թույլ տվեցին։ Նրանց թվաց Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից հետո ընդդիմության տեղը թափուր է մնացել եւ պետք է արագ վազել եւ վերցնել այն։ Հայոց աշխարհում արդեն լուծարված փաստահավաք խմբում կոալիցիայի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավակյանը կտրականապես դեմ է արտահայտվել համաներումը մարտի 1-ին ձախողված հեղաշրջման հետ կապելուն։ Ինչու՞։ Համաներումը կապել մարտի 1-2 իրադարձությունների հետ կնշանակեր դա քաղաքականացնել, ինչը անընդունելի է։ Եթե այդ ձևակերպմամբ ընդունվի համաներումը, վստահ եմ, հետևանքները ավելի բացասական կլինեն, քան դրական։ Համենայն դեպս չեմ հիշում որևիցե նախադեպ, երբ համաներումը կապվել է մեկ առանձին իրադարձության հետ կամ ընդունվել է առանձին անձանց ազատ արձակելու նպատակադրումով։ Կրկնում եմ, համաներումը կարող է տարածվել եւ սովորաբար այդպես է լինում հասարակության նվազ վտանգավորություն ներկայացնող հանցագործությունների վրա։ Չեմ կարծում, թե այն, ինչ տեղի ունեցավ մարտի 1-2-ին, հանրության համար նվազ վտանգավորություն է ներկայացնում։ Հրապարակը գրում է. Երեք Սերժ Սարգսյանը ստացավ իր գործունեության գնահատականը։ Բոլոր հնարավոր գնահատականներից վատագույնը, որ տրվում է, ասենք, Հյուսիսային Կորեայի կամ Բելարուսի ղեկավարներին։ Երեք Սերժ Սարգսյանի դեմքին կոշտ գնահատականը շպրտվել, ավելի քան արժանիորեն, չասենք ուշացած։ Սարգսյանն իր հետևողական գործունեությամբ ընտրություններ կեղծելով, հանցագործներ պարտակելով, սպանությունների համար պատասխանատվություն կրելով է հայտնվել այն անդունդում, որից այլևս դուրս չի գա։ Ժողովրդավարության հետ անհամատեղելի գնահատականի ուժն այն է, որ դրա արդյունքում կրճատվելու է բոլոր մյուս ֆինանսական հատկացումները Հայաստանին։ Արևմուտքում չկա այդպիսի ֆինանսական հատկացում, որի համար ժողովրդավարություն հարգելը չդրվի իբրև պարտադիր պայման։ Ֆինանսներ ստանալու մյուս այլընտրանքը ահաբեկչական գործունեության համար արևելքի որոշ երկրներից միջոցներ ստանալն է։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է. Մոսկվայում ռուսաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ զրույցում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նկատեց, որ Երևանի ավականու ընտրություններից հետո իրավիճակը Հայաստանում ուժեղ ձևով կայունացել է։ Ըստ վարչապետի կայունացման գործոններն են. Ա. միջազգային դիտորդների դրական գնահատականը այս ընտրություններին, Բ. այն, որ ընդդիմությունը նրա կարծիքով ավելի քիչ ձայներ է հավաքել Երևանում, քան նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ինչպես հայտնի է, կատարելությունը սահման չունի, իրավիճակը կարելի է էլ ավելի ուժգին ձևով կայունացնել, ասենք ձերբակալել եւս մի 100 հոգու կամ ընտրություններից առաջորեն կընդունել, որ քվեարկելու իրավունք ունեն միայն կոալիցիայի կողմնակիցները, իսկ մնացածների ընտրատեղամասերին մոտենալը քրեորեն հետապնդելի արարք է։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը իր վերջին զեկույցում կոպիտ որակումներ է տվել Հայաստանի իշխանությունների գործունեությանը, մարդու իրավունքների, արդարադատության, ԶԼՄ-ների ազատության ոլորտներում։ Այդ գնահատականի մեկնաբանության համար իրավունքը դիմել է Հանրապետական կուսակցության ազգային ժողովի խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովին։ Նա ասում է. «Կիսելով որոշ մտահոգություններ 2008 թվականի հետ կապված, այնուհանդերձ կարծում եմ, որ Հայաստանում հետևողական աշխատանք է տարվել և դեռ կտարվի ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղղությամբ»։ Ակնհայտ է, որ չկա մի որևէ ոլորտ, որտեղ արձանագրված չլինի առաջընթաց, սկսած ընտրական գործընթացներից մինչև ԶԼՄ-ների ազատության ապահովումը։ Միայն նշեմ, որ ժողովրդավարական բարեփոխումը մեկ օրվա գործ չէ և պահանջվում է շարունակական աշխատանք, որը և կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ավասի Ենոքյանը։ Այսօր Երևանում ներկայացվել է հայտնի հայ գրող և պատմաբան Լեոյի թերևս ամենաաղմուկահարույց աշխատության անցյալից անվանումը գրող ուշադրության նոր հրատարակությունը, անցյալիցը պատմագիտական շրջանակներում բազմաթիվ վեճերի առիթ է տվել, նույնիսկ մասնագետներ կային, որ ընդհանրապես կասկածի տակ էին դնում Լեոյի առնչությունն այս գրքի ստեղծմանը։ Ու թեև հայ պատմագրության մեջ Լեոյի գիրքն իր ուրույն տեղն ունի, այնուամենայնիվ այսօրվա միջոցառմանը առաջատար պատմաբաններից և որևէ մեկը ներկա չի եղել։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Պահպանողական կուսակցության ՇԵՄ հրատարակությունն այս տարի սկզբին լույս ընծայեց մեր լավագույն պատմաբաններից Լեոյի անցյալից խորագրով 1924-ին գրված շուրջ 500 էջանոց ուշագրությունը, որը հրատարակվել է միայն 1940-ին Թիֆլիսում։ Եվ ահա, պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանը, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո գտնվում էր ընդհատակում, Լեոյի այս ուշագրությունը պատրաստել էր գիտական հրատարակության առանձին գրքով խմբագրել, ծանոթագրել և առաջաբան գրել։ Գրքի առաջին էջում էլ նշված է, որ այս հրատարակությունը նվիրվում է 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Այսօր էլ Թեքեան Մշակութային Միությունում պահպանողական կուսակցությունը կազմակերպել էր գրքի շնորհանդեսը, որին մասնակցում էր նաև գրքի շուրջ 1 տարի ընթատակում գտնվող խմբագիրը, բանասիրական գիտությունների տեկնացու պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանը։ Նրան տեսնելով շնորհանդեսին ներկաներից շատերը հաճելիորեն զարմացան, անակնկալի եկան, նաև մինչ շնորհանդեսի սկիզբը լրագրողներից հետ զրույցի ընթացքում ասաց, որ այլևս ոչ մի տեղ չի գնալու։
Չէ, հիմա կարծում չեմ գնալու։ Հիմա այդ անգամ բան են բան, դա շարժման ավելի օգտակար։
Ավելացրեց նաև, որ առանձնապես ոչ մի տեղ էլ չի գնացել։
Ես Երևանում եմ եղել, Հայաստանի սահմաններն ինչի՞ ես պիտի թողնեմ, թող իրենք թողնեն, ովքեր հայաստանցիներ չեն։
Իսկ թե ինչու վճռեց դուրս գալ ընդհատակից հենց այս պահին։
Որովհետև կարծում եմ, այս պահը կլինի ամենաարդյունավետը ցանկացած ելքի դեպքում էլ շարժման համար ամենաարդյունավետ պահը իմ դուրս գալու հիմա կլինի։
Վախենում, որ ձեզ կարող են ձերբակալել։
Չէ, ոչ թաքնվելիս էի վախենում, որ թաքնվեցի, ոչ էլ դուրս գալիս եմ վախենում։ Սա խաղ է, մեզ ճատրակ խաղ, եւ պիտի յուրաքանչյուրս մեր տեղում լինենք, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Հիմնականում Լեոյի գիրքն եմ խմբագրել, դա տառապալից աշխատանք էր, 100-ից ավելի հոդվածներ եմ գրել, երկու գիտական գործը հրատարակվել։
Ուշագրավ է, որ ընդհատակից դուրս գալը նշանավորվում է գրքի շնորհանդեսով, բնականաբար գրքի մարդը գրքով պիտի դուրս գար, կատակով նկատեց Միքայել Հայրապետյանը, գիրք, որ թե նրա, թե շատ-շատերի համոզմամբ պետք է այսօր սեղանի գիրք դառնա հայ մարդու համար, որ ի վերջո հայ մարդն էլ կարողանա ձևավորել 21-րդ դարի զարգացումներին համընթաց ապրող հասարակություն, պատմության ձայնը լսելով, ինչպես ասում էր Միքայել Հայրապետյանը։
Որովհետև նույնությամբ ենք կրկնում պատմությունը, իսկ պատմությունը իր ողբերգական էջերով կրկնվում է միայն իդիոտների համար։ Մենք պիտի ուղղակի քաջությունն ունենանք ընդունելու, որ մենք իրոք հաղթական ազգ չենք։ Եթե մի պահ անգամ հաղթանակ ենք ունեցել, շատ հանգիստ դրեցինք զորասեղանին, մարտի 1-ով մենք Արցախը դրեցինք զորասեղանին։ Մենք մեր ստրոպ լինելով, մեր ձայնը, մեր քվեն, մեր ասուն ծախելով, մենք շատ բաներ դրեցինք զորասեղանին։ Եվ մեր մատաղն ընդունելի չէ, որովհետև կեղծիքի մեջ ենք ապրում, որովհետև ժպտում ենք ոչ այնպես, ինչպես որ պետք է հոգուց եկած ժպիտը լիներ։
Պատմաբան Աշոտ Սարգսյանի խոսքով էլ Լեոյի այս գիրքը թե որպես սկզբնաղբյուր, թե որպես պատմական, թե որպես գրականագիտական գործ և թե որպես ամենակարևորը քաղաքագիտական գործ կարդալիս։
Տեսնում եմ, թե ինչ ողորմելի վիճակում է եղել հայ քաղաքական միտքը 10-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարի սկզբին։ Ճիշտ թվում է, որ այն դասերը, որ տալիս է այս գիրքը, տալիս է Լեոնես գրքով, մենք հաղորդ սերտաս լինեինք։
Արամ Մանուկյանի խոսքով էլ դառը ճշմարտությունը, որ այս գրքով Լեոն խփում է մեր երեսին, շատ ցավոտ է, Լեոն չի խնայում ու ի ցույց է դնում մեր ազգային հիվանդությունը, որը մինչև այժմ ոչ միայն չի բուժվել, այլև չի ախտորոշվել։
Որովհետև անգամ համարձակությունը չի երիքում հետադարձ հայացքով նայել քո անցյալին և գտնել խութերը, սխալները, մեղքերը, համարձակություն ունենալ վերլուծել ու փորձել ձերբազատվել դրանից։ Մենք առաջի քայլի ձայնքում չենք անցել։
Հրանտ Աբրահամյանի համոզմամբ էլ շատ էական է,
որ մենք շատ սառը վերաբերվենք այս գրքին, շատ սթավ, և փորձենք ոչ թե հերթական անգամ առիթ գտնելու մտածել, թե վայ, ինչ անկապ ազգ ենք մենք, վայ, ինչ պատն ենք մենք, վայ, ինչ պատմություն ենք, ողբերգական մենք, և ընկնենք այդ լիրիկական բանի մեջ, այլ փորձենք, սա սկզբնակետ է, սա կարևոր սկզբնաղբյուր է, բայց սա սկզբնակետ է, որը շարունակություն չունեցել։ պարզ այս գիրքը նաև նախևառաջ դաշնակցության քննադատությունն է եւ դաշնակցության ուրեմն այսպես նույն քննադատություն ասելով ջախջախումն է ուղղակի եւ այստեղ կարևոր է հասկանալ որ խնդիրը դաշնակցության մեջ չի խնդիրը ընդհանրապես հայկական քաղաքական մտածողության մեջ է որը այո միջև այսօր է գոյություն ունեն այդ մտածողության այդ ամբողջ սխեման գոյություն ունի եւ այդ սխեման պետք է շարունակել վերլուծել Եվ նոր դրանից հնարավորություն կգնի դուրս գալու։
Միքայել Հարապետյանն էլ հավելում է, թե այսօր պատմության այսօրվա կարողներում, եթե նորից խալվենք, որևէ արդարացում չենք ունենալու։
Կես ինչ ծուղակի մեջ ենք ընկել, ինչ մանկամտություն ենք անում, լավ, գոնե էլի սխալվենք, եկեք նորից սխալվենք, բայց նույն սխալը չանենք, գոնե այս անգամ ուրիշ սխալ անենք։ Այլապես շատ է վիրավորական, երբ անընդհատ նույն սխալն ես անում, դրա համար ուղղակի պատմությունը չի ներում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք երեկոյան առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց, որ աշխարհում խոզի գրիպի պանդեմիա կամ համավարակ է սկսվել, վերջին կաթիլը, որ ստիպեց կազմակերպությանը հայտարել այս մասին Ավստրալիայում գրանցված վիճակագրություններ։ Մեկ շաբաթում խոզի գրիպով հիվանդացածների թիվը Ավստրալիայում քառապատկվել էր, ընդհանուր առմամբ խոզի գրիպն արձանագրվել է աշխարհի 74 պետություններում, զոհերի ընդհանուր թիվը ողջ աշխարհում մոտենում է 150 հոգու։ Նման պայմաններում ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանի իշխանությունը, այս մասին կիմանանք Հարությունյանից։
Պանդեմիայի մասին խոսվում է այն ժամանակ, երբ որևէ հիվանդություն տարածում է ստանում աշխարհի մասշտաբով։ Գրիպի պանդեմիայի դեպքում հայտնվում է նոր վիրուսի տեսակ, որի դեմ մարդիկ իմունիտետ չունեն։ Հիշեցնեմ, որ ապրիլի վերջին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարեց խոզի գրիպի, այսինքն նոր H1N1 վիրուսի մասին։ Այս վիրուսը երբևիցե չի շրջանառվել մարդկանց շրջանում, հիմա փաստորեն այն հեշտությամբ մարդուց մարդ է փոխանցվում։ Սրանով է պայմանավորված վիրուսի արագ տարածումը։ Այսօրվա դրությամբ հիվանդության մոտ 30,000 դեպք է արձանագրվել աշխարհի 74 երկրներում։ Մեզ մոտ դեպքեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Սոյանի փոխանցմամբ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում 3 կասկածելի դեպք է եղել, սակայն դրանք չեն հաստատվել։
Չեմ ուզում թաքցնեմ, այսօր արդեն կարող եմ ասեմ, որ մենք 3 կասկածելի դեպք ունեցանք, երկուսը Գերմանիայի քաղաքացիներ են, որը IT իմաստով անբարենպաստ երկիր է համարվում, մեկ Ամերիկայից, երեքին էլ վերեցինք ինֆեկցիոն հիվանդանոց, երեքին էլ հետազոտեցինք, փառք Աստծո, չհաստատվեց, նրանց տուն ուղարկեցինք։ Գիտեք, այս 3 դեպքը մեզ համար կարծես տրեյնինգ էր, փորձություն էր, որ ինչ կարող ենք մենք պատրաստ։ Փաստորեն մենք պատրաստ ենք դուրս եկա, որտեղ նրանց հայտնաբերել ենք ջերմությունով։
Եվ մենք որքան ժամանակ ընթացքում կարող ենք որոշել H1N1-ը։
Ընդամենը 4 ժամ մեզ պետք է, անհրաժեշտ է, որտեղ մենք ունենք այդ սարքը, լաբորատոր, մենք ունենք այդ բոլոր անհրաժեշտ նյութերը սարքը աշխատացնելու համար եւ վիրուսը հայտնաբերելու համար, ընդամենը 4 ժամ։
Առողջապահության առաջին փոխնախարար Հայկ Դարփինյանի փոխանցմամբ Զվարթնոց օդանավակայանում մոտ 10 օր առաջ տեղադրվել է ջերմացույց կոչվող սարքը, որի միջոցով կարելի է ուղևորների հոսքի մեջ հայտնաբերել այն մարդուն, ով նորմայից բարձր ջերմություն ունի։ $12,000 արժեցող այս սարքը ձեռք է բերվել վերջերս համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված միջոցներով։ Հայկ Դարփինյանին նաև հարցրեցինք, թե պանդեմիայի հայտարարման հետ կապված ինչ է փոխվել Հայաստանի համար։
Հայաստանի դեպքում մենք մինչև այսօր արել ենք ավելին, քան պետք էր, այսինքն եղել ենք գեր զգույշ։ Օպերատիվ անձնաժողովը աշխատում է դեղորայքով եւ բուժի ցարքավորումներով բոլորն էլ փաստորեն ապահովված են, որևէ խնդիր չկա։
Արա Ասոյանի կարծիքով Հայաստանում գոնե մոտակա ամիսներին այս վիրուսի տարածման վտանգը մեծ չէ։
Ասեմ ձեզ, ես մի քիչ ավելի հանգիստ եմ այսօր Հայաստանում այն առումը, որ նախ մեզ մոտ սկսվել են շոքեր, այդ վիրուսը բավական անկայուն է շոքի նկատմամբ։ Եվ եթե նկատենք այսօր որ երկրներում են ավելացել դեպքերը, այն երկրներում, որտեղ զմեր է, Բրազիլիա, Արգենտինա, ինքը սիրում է ցուրտ պայմաններ։ Երկրորդը, փառք Աստծո, ես ասեմ, որ այսօր Հայաստանում փակվել են դպրոցները, բուհերը, այսինքն ամենամեծ շփման մակերեսը կարծես վերացել է։ Չէ՞ որ միշտ մեզ մոտ դեպքերը շատանում են, տարածվում են հենց բուհերիում, դպրոցներում, որտեղ գիտեք երեխաների շփումը եւ ուսանողների։
Անհանգստանալու կամ խուճապի մատնվելու կարիք չկա, ասում է Արա Ասոյանը, իսկ կանխարգելման նպատակով հետևյալ խորհուրդներ է տվեց։
Պրոֆիլակտիկ նպատակով կասեմ, ամեն մարդ թող ապրի իր կյանքով։ Եթե անհրաժեշտ լինի, մենք առողջապահության նախարարությունը կդիմենք ազգամակցությանը եւ կասենք, բնականաբար ուզում եմ այսօր նորից ես խորհուրդ տամ մեր երիտասարդներին, դասամիջոցից դասամիջոց չհամբյուրվեն այդ կարոտած այդ համբյուրներով, այդ միշտ ասել եմ Բրեժնևյան համբյուրը չլինի, խնդրում եմ։ Մի քիչ այդ հարցերում ավելի ուշադիր լինեմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ որևէ խուճապի կարիք չկա, այսօր մենք Հայաստանում չունենք դեպք։
Իսկ 3 առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Մարգրետ Չենը իր ուղերձում ասել է. «Մենք ունենք լուրջ հիմքեր ենթադրելու, որ այս պանդեմիան գոնե սկզբնական շրջանում շատ ծանր չի լինի»։ Ելնելով փաստերից կարելի է ասել, որ հիվանդների մեծ մասը թեթև նշաններ են ունենում, արագ և լիովին ապաքինվում են, ընդ որում առանց որևէ բուժման։ Ողջ աշխարհում մահվան դեպքերը շատ չեն, սակայն ամեն դեպք մեզ համար ողբերգություն է։ Երկրները պետք է պատրաստ լինեն մոտ ապագայում այս հիվանդության հետագա տարածմանը, իսկ այն երկրներում, որտեղ դեպքեր չեն արձանագրվել, պետք է պահպանվի զգոնությունը, ասել է Մարգրետ Չենը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան ավարտվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նորանշանակ տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնի այցելությունը Հարավային Կովկաս ներավերջին կանգ Ղարաբաղուն էր, այստեղ նա խոսեց Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրում, որոշակի առաջընթացի մասին չշրջանցեց նաև Ադրբեջանում ժողովրդավարության վիճակը և արևմուտքի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկ ծրագրերի թեման։ Իրանում միլիոնավոր ընտրողներ այսօր գնում են տեղամասեր ընտրելու երկրի նոր նախագահին, հիշեցնեմ, նախագահի պաշտոնի համար պայքարում է 4 թեկնածու հիմնական պայքարը ավալվել է գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի և բարեփոխական թեկնածու 80-ականներին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Միր Հոսեյն Մուսավիի միջև։ Իրանի նախագահին ընտրում են նաև Երևանում բնակվող Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիները, տեղամասը գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Երևանում գտնվող դեսպանատանը։ Այս ամենի մասին մոլերակ հանդեսում, որը ձեզ կներկայացնեն Արմեն Քոլոյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Սարգիս Հարությունյանն ու Հրայր Թամրազյանը։
Իրանում այսօր ընտրություններ են, Հայաստանի հարևանը և հարավային դաշնակիցն այսօր ընտրում է երկրի ղեկավարին։ Պետք է ասել, որ Իրանն այժմ դժվարին ժամանակներ է ապրում, թե տնտեսական և թե քաղաքական առումներով։ Տնտեսական անկումը շարունակվում է, իսկ քաղաքական մեկուսացումը առայժմ մնում է ուժի մեջ, չնայած այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի նոր իրանյան քաղաքականությունը ավելի նպաստավոր վիճակ է ստեղծել իրանցիների համար, գոնե երկխոսության միջոցով մեկուսացումից դուրս գալու առումով։ Հիմնական մրցակիցներ են ներկայիս նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը և Միր Հուսեյն Մուսավին։ Արմեն, ինչ ակնկալիքներ ունեն այս ընտրություններից։
Սա Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատմության ընթացքում նախագահի թվով արդեն 10-րդ քվեարկությունն է։ Կա ևս 2 թեկնածու՝ Մեջլիսի, այսինքն խորհրդարանի նախկին խոսնակ Մեհդի Քարուբին և Իրանի հեղափոխական գվարդիայի նախկին հրամանատար Մոհսեն Ռեզային։ Սակայն բոլորի ուշադրության կենտրոնում գործող նախագահի և նախկին վարչապետի մրցակցությունը։ Այս ընտրությունները մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել Իրանում, շատ բարձր մասնակցություն է նախատեսվում ռեկորդային Իրանի համար։
Արմեն, ինչ որ իմաստով անակնկալ էր, անսպասելի էր այս ըմբոստության այս ալիքը, երիտասարդական այս հեղափոխության մոտ այս շարժումը։
Այո, եւ հենց այդ մասնակցության այդ շեշտակի աճը ապահովում է հենց այդ երիտասարդությունը, սերունդները, որոնք Մահմուդ Ահմադինեժադի առաջին ընտրության ժամանակ բավական пассив դիրքում էին, նրանք կարծես այսօր սթափվել են եւ նրանք դուրս գալիս փողոցներ, նրանք ակտիվորեն սատարում են Մոսավիին և Մոսավիին դիտում են որպես այն առաջնորդը, որը փոփոխություն ու նորություն կբերի երկրին։ Կարծես օթում թևածում է այդ փոփոխության, այդ իրանական, ասենք, պերեստրոյկայի գաղափարը։
Արմեն, ինչ որ իմաստով կարող ենք ասել, որ ամերիկյան ընտրությունները Օբամայի հաղթանակը նույնպես նպաստեց, որ բարեփոխականների էլեկտորատը ընդարձակվի Իրանում։
Այո, շատ երկրներում ընդհանրապես Օբամայի հաղթանակը կարծես ինչ որ թթվածին, ինչ որ ավելացրեց, մարդիկ հասկացան, որ ամենազարմանալի փոփոխությունները կարող են լինել աշխարհում։ Ինչու՞ չէ, եթե դա այնտեղ եղել է, մեր մոտ էլ կարող է լինի։
Բայց այսպես ասենք, համակարգը Իրանի չի փոխվում, քաղաքական համակարգը։
Ընդհանրապես պետք է միշտ Իրանի մասին խոսելիս հիշել, որ այդ երկրում լուրջ իրական իշխանությունը պատկանում է գերագույն հոգևոր առաջնորդին, Այաթոլլային, տվյալ դեպքում Խամենեին, ով հաջորդել է Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Խոմեյնիին, երբ նա մահացավ, և այդ մի քիչ խորհրդավոր միստիկ անձնավորությունը, որը երբևէ դուրս չի գալիս երկրի սահմաններից, միշտ իր նստավայրում է, շատ հազվադեպ է ընդունում մարդկանց, հատկապես հազվադեպ է ընդունում ոչ մահմեդական քաղաքական գործիչներին, նա է ընդհանրապես կազմում, ծրագրում և իրականացնում երկրի ամենագլխավոր ծրագրերը և պարզապես նա հանձնարարականներ է տալիս նախագահներին։
Հիմա տեղափոխվենք Երևան, ինչպես գիտենք, բազմաթիվ իրանահայեր եւ իրանցի ուսանողներ բնակվում են Հայաստանի մայրաքաղաքում եւ նրանք էլ այսօր մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերել նախագահական ընտրություններում։ Հիմա լսենք մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին, որը գնացել էր այսօր Իրանի դեսպանատուն եւ հետեւում էր, թե ինչպես է ընթանում քվեարկությունը։
Նախ ասեմ, որ Հայաստանում գտնվող իրանցիները բավականին աշխուժորեն էին մասնակցում ընտրություններին, որովհետեւ երբ մոտեցա Երևանում գտնվող իրանական դեսպանատանը, ուր ինչպես հայտնի ընթանում էր քվեարկությունը, մուտքի մոտ անգամ փոքրիկ հերթ էր գոյացել, կային մարդիկ, ովքեր ընտանիքներով էին եկել։ Առաջինը մոտեցա Թեհրանաբնակ Սոհրաբի Սոհրաբին, ով ի դեպ միակն էր, որ ներկայացավ։ Ասեմ, որ զրուցակիցներից մեծ մասը, որոնց հարցնում էի, թե ինչու են եկել ընտրություններին, խոսում էին փոփոխությունների ակնկալիքից, բացառություն չէր նաև Սոհրաբին։ Նոր նախագահը ավելի լավ հարաբերություններ պետք է ունենա բոլոր երկրների հետ, և պետք է ասեմ, որ սա շատ կարևոր է մեր ժողովրդի համար։ Այս ընտրություններից մենք նաև սպասում ենք իրանցիների ապրելակերպի փոփոխություն, քանի որ սա շատ մեծ ու շատ կարևոր խնդիր է։
And it's a very big and very important problem.
Երբ մարդկանց հարցնում էի, թե կոնկրետ ինչ ոլորտներում են ակնկալում փոփոխություններ, գրեթե բոլորը առանձնացնում էին Իրանում ազատությունների հարցը, արտաքին քաղաքականության մեջ ակնկալվող փոփոխությունները եւ երկրի առջեւ ծառացած տնտեսական խնդիրները։
I think at first they must change.
Կարծում եմ, նոր նախագահը նախ պետք է փոփոխություններ մտցնի քաղաքականության մեջ, օրինակ պետք է ավելի լավ հարաբերություններ ունենանք այլ երկրների հետ, որոնց հետ մենք հիմա խնդիրներ ունենք։ Ճիշտ է, դա միայն մեզնից չէ կախված, բայց մենք կարող ենք փոխել իրավիճակը, որը իր ազդեցությունը կունենա մեր տնտեսության վրա։
It has a reflect in our economic too.
Նշեմ, որ 9 զրուցակիցներից մեջ կար մեկը, ով գոհ էր այսօրվա Իրանում առկա իրավիճակից։ Ճիշտ ասած, ընտրել եմ այն թեկնածուին, ում արդեն գիտեմ, այսինքն նա արդեն 4 տարի եղել է նախագահ, և ես նրան վստահում եմ, և գիտեմ, որ ապագան լավ է լինելու։ Ընտրություններին ակտիվ կերպով մասնակցում էին նաև Երևանում բնակվող իրանահայերը, ասեմ, որ դեսպանատան մոտ հավաքված և հետո եկող մարդկանց մոտ կեսը Իրանից ակումով հայ քաղաքացիներն էին։ Սակայն որոնց մեծ մասը խուսափեցին մեզ հետ կիսվել իրենց դատողություններով, բացառությունը թերևս այս երիտասարդն էր։
Այս 4 տարվա ընթացքում երկրի վիճակը շատ ավատացել, թե ասենք ֆինանսական տեսակետից, թե աշխարհի այդ կապերի մեջ։ Հիմնականում ազատություններն են ուսանողների, այսինքն մենք շատ պոլիտիկական բանդարկյալներ ունենք, մենք մեր մոտ թանգությունը շատ, այսինքն ամեն տարի, այս տարի 25%-ով ամեն ինչը թանգացել է, և մենք շատ այդ բանի համար ենք ուզում, որ ներկա կառավարությունը փոխվի։
Իսկ հիմա փորձենք ամփոփել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնի այցը տարածաշրջան։ Մենք արդեն գիտենք, որ նա Երևանում հայտարարեց, թե պատմական օրեր է ապրում Հայաստանը, եւ այդ պատճառով ինքը եկել է այս տարածաշրջան։ Մի շարք մեկնաբանություններով հանդես եկավ Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ։ Աստղիկ, ամփոփիր այդ այցը։
Հրայր, ասեմ, որ 3-3-ան ավարտվեց Փաստորեն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով տեղակալի առաջին տարածաշրջանային այցը Հարավային Կովկասի 3 երկրներ, որը, ինչպես արդեն դու ասացիր, Երևանից մեկնարկեց եւ վերջին կանգառը Փաստորեն Բաքուն դարձավ։ Հայաստանում լրագրողներին հետաքրքրող, ես կասեի, առանցքային թեման, անցկացված ավականու ընտրությունները եւ դրանց ընթացքում տեղի ունեցած անօրինականությունները դարձան Լեռնային Ղարաբաղի եւ հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցերը եւս չշրջանցվեցին, եւ ինչպես Ֆիլիպ Գորդոնը հայտարարեց իր ասուլիսում, պատահական չէ, որ ինքը տարածաշրջանային առաջին այցի համար ընտրել է հենց Երևանը։ Հայաստանում եւ տարածաշրջանում այսօր կարեւոր եւ պատմական իրադարձություններ են տեղի ունենում, ասուլիսում հայտարարեց ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, նկատի ունենալով հենց հայ-թուրքական երկխոսությունը եւ Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Նա այստեղ մի քանի առանցքային շեշտադրումներ կատարեց, անդրադառնալով հայ-թուրքական երկխոսությանը, Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապելը, նա կարծեց, որ այս ընթացքում ճիշտ չէ։ Ղարաբաղյան բանակցությունների խնդրին անդրադառնալով ասաց, որ կարգավորումը պետք է հավասարակշռի հայտնի 3 սկզբունքները՝ խոսքը ազգերի ինքնորոշման, տարածքային ամբողջականության եւ ուժ չկիրառելու մասին էր, եւ կարծիք հայտնեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը պետք է լինի հենց ժողովրդի կամքն արտահայտող քվեարկության որևէ ձևը։
Some form of vote reflecting the will of the people will be an important part of a settlement for Nagorno-Karabakh.
որևէ տարբերություն նրա մեկնաբանություններում Երևանում եւ Բաքվում, օրինակ այդ նույն սկզբունքների մասին կարգավորման հակամարտության խոսել է Ֆիլիպ Գորդոնը։
Ոչ, փաստորեն հայ Բաքվում նա սկզբունքների մասին հնարավոր հանրակրվե անցկացնելու այսպիսի հարցեր նա չի շոշափել։ Նա ընդամենը ասել է, որ ինքը հույս ունի, որ առաջընթաց կարցանագրվի եւ մենք նրա ձայնը կարող ենք լսել այս պահին։ Ես կդժվարանայի խնդրի լուծման հնարավոր ժամկետներ նշել, ասել է Գորդոնը, բայց կարծում եմ, որ բանակցությունների ընթացքում որոշակի առաջընթաց այնուամենայնիվ կա։
Բայց հետաքրքիր մի հանգամանք, նա Երևանում փաստորեն հանդիպեց Սերժ Սարգսյանին, սակայն Բաքվում Ալիևը խուսափել է նրա հետ հանդիպելուց։
Կոնկրետ հղում չի կատարվում որևէ պաշտոնյայի, թե իսկապես Ալիևը խուսափել է կամ ինչ է տեղի ունեցել, բայց կարող ենք որպես փաստ դա արձանագրել, որ եւ Հայաստանում նա Սերժ Սարգսյանի հետ է հանդիպել, եւ Վրաստանում նա Սաակաշվիլիին հանդիպեց, սակայն Բաքվում նույնը չկատարվեց։
Ավարտեցինք մոլորակը, որի մասնակցում էին Երևանից Սարգիս Հարությունյանը, Պրահայից Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Եվ կրկին ներքաղաքական խնդիրներից խոսենք։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ԵԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացությունը հանդես եկել հատուկ հայտարարությամբ նվիրված Երևանի ավականու ընտրություններին, որում կոչ է անում հայաստանյան ընդդիմության ղեկավարներին չհրաժարվել ավականու մանդատներից։ Հայտարարության մեջ մասնարապես կարդում ենք. «Դատապարտում ենք համատարած կեղծիքները եւ ահաբեկումները քվեարկության ընթացքում. ԱՄՆ-ի ներկայացությունը կոչ է անում ընդդիմության ղեկավարներին ներկայացնել իրենց օգտին քվեարկած քաղաքացիներին Երևանի կառավարմանը իրենց ակտիվ եւ լիակ տար մասնակցությամբ մենք ականատեսնենք եղել լցոնումների, բազմակի քվեարկության քվեների կեղծված հաշվարկի, վստահված անձանց եւ դիտորդների ահաբեկումների, ՍԱԵԱԿ-ի արչեւ ստանձնած պարտավորությունների եւ Հայաստանի ինտերական օրենսգրքի ակնհայտ ոտնահարում է։ Դա հատկապես ակնհայտ է եղել Երևանի Մալացիա Սեբաստիայի տարածքում, սակայն նման դեպքեր արձանագրվել են նաեւ այլ ընտրատարածքներում։ Հիշեցնեմ, սա մեջբերում էր ԵԱԿ-ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացության հայտարարությունից, որ նվիրված էր Երևանի ավականու ընտրություններին։ Իսկ այժմ տեղափոխվում ենք Մատեն Ադրանի մերձակայք, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկել է Հայազգային կոնգրեսի հերթական հանրահավաքը։ Հանրահավաքի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, ողջույն, ինչ կարող ես ասել հանրահավաքի մասին, արդեն ընդդիմության ղեկավարներից ելույթներ ունեցողներ եղել են, թե ոչ։
Գևորգ Սարգսյան հանրահավաքը ռոպեներ առաջ մեկնարկեց, արդեն հարթակում են առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոնգրեսի մյուս առաջնորդները, այսպես ելույթ է ունենում Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Իդեպ Գևորգն իր խոսքը հենց սկսեց ընտրություններին եւ ընտրությունների ընտրվող գնահատականներից, նա նշեց, որ պաստորեն այս ընտրությունները վճռորոշ քաղաքական մարտերից առաջ պարզություն մտցնելու հնարավորություններ եւ շատ հարցերում բարձություն մտավ եւ վկայակոչեց առաջինը հենց քիչ առաջ քո նշած ԵԱԿ-ի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցչության հայտարարությունը, ըստ որի քվեարկության գործընթացը ուղեկցվել է ահաբեկումներով, ականատեսներ են եղել տեղման լցոնման եւ այլն, ինչպես ինքդ ասացիր։ Երկրորդ բարձությունը, որը մատնանշեց պարոն Զուրաբյանը, դա այն էր, որ Հայազգային կոնգրեսի բողոք այնքան հիմնավոր էր, որ այս ռեժիմին իր խոսքերով այլ բան չմնաց, քան չընդունել իրենց բողոքը, վկայությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրենց դիմումը մերժելն էր և վարչական դատարանի կողմից կոնգրեսի հայցը ընդհանրապես վարույթ չընդունելը։ Երրորդ բարձությունը, որը նշեց պարոն Զուրաբյանը, փաստաբանական խմբի լուծարումն էր, նա հայտարարեց, որ խումբը լուծարվեց իշխանությունների կողմից, քանի որ փակելով այս խումբ իշխանությունները ցանկանում են խուսափել բացահայտումներից, բայց խոստացավ, որ ամբողջ ճշմարտությունը բացահայտել է եւ իրենք պետք է տան մեղավորների անունը։ Եվ չորրորդ բարձությունը, որ նա նշեց, դա ԱԶՄ-ի մարտահրավեր ծրագրի շրջանակներում այդ 70 միլիոն դոլար արժողության ծրագրի դադարեցումն էր եւ հայտարարեց, որ այս ծրագիրը չի կարող իրականացվել, քանի որ իշխանությունները շարունակում են իրենց այս քաղաքականությունը։ առայժմ ելույթների պահով այսքանը, եւ որ կարող եմ ավելացնել, որ հրապարակը ներկայացուն է հարահավաքարտոնված է, չնայած բայց մարդիկ էլի դժգոհում էին, որ մարտերից Երևան եկող ճանապարհները առավոտյան ժամը 10-ից փակվել են, ոստիկանները կանգնեցնում են մեքենաները եւ ստուգում, չնայած հիշենք, որ Վահան կոչվող օպերացիան մայիսի 30-ից ավարտված է, սակայն մեքենաները զննում են Ապորինի զենք դինամոթերք հայտնաբերելու պատերվակով։ Ասեն, որ այստեղ է Արամ Կարապետյան, նոր ժամանակ ներկուսակցության առաջնորդը, նա միշտ գալիս էր հալեհավաքներին եւ հետեւում էր ներքևից, բայց այսօր բարձրացավ ամբիոն, եւ իմ հարցին, թե ինչն է, ինչու է նա որոշել բարձրանալ հարթակից հետեւել հալեհավաքին, արդյոք միանում է Տեր Պետրոսյանի գլխավորած շարժմանը, նա նշեց, որ այստեղ միավորման կամ չմիավորման հարց չկա, ինքը երբեք էլ անջատ չի եղել, պարզապես այս ընտրությունից ես ստվեցին, որ ժողովրդին համախմբելու անհրաժեշտություն կա։
Շնորհակալություն, Իրինա, հիշեցնեմ, Իրինա Հովանիսյանն էր հաղորդում Մատենադարանի մերձակայքից, որտեղ ընթանում է Հայ ազգային կոնգրեսի հանրահավաքը։ Այլ մանրամասներ հանրահավաքի մասին մենք հաղորդենք մեր շաբաթօրյա թողարկման ընթացքում։ Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։